U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro. Jutro prepuno ozona i narandžasto sunce koje se u Beogradu na istoku pojavilo u 5 časova i 18 minuta, koje miluje, a ne prži. To je slika ovoga jutra u glavnom gradu. Ozona mnogo čak i u Beogradu koji, kao što znate, ima velike probleme sa čistoćom vazduha, ali ova promena vremenskih prilika i kiša koja je noćas padala u raznim delovima Beograda, sasvim sam sigurno u razno vreme, donala je upravo to neophodno osveženje. Možda možemo reći da smo suštinski, bez obzira što je temperatura pala još juče u dobrom delu zemlje, tek danas, makar mi u Beogradu, osetili istinsko osveženje i olakšanje. Tako da danas svi zajedno na talasima Radio Beograda 1 verujem da ćemo imati jedno osvežavajuće jutro, jutarnji program Uhvati dan, naravno kao i svakog radnog dana i kao i svake subote do 9 časova. I pre nego što počnemo sa, da kažem, ozbiljnim vestima, evo jedne vesti koja je ozbiljna do duše za francusko-švajcarske odnose, ali za nas može biti zaista na nivou zanimljivosti i sasvim sigurno na početku novog dana može da vam izmami makar mali osmejak. Evo čujte šta sve može biti problem ili nesporazum. Švajcarski vojni helikopteri upali su na francusku teritoriju, zašto? Da bi žedne krave snabdeli vodom. To je nastavak akcije švajcarske vojske koja se 20. jula odazvala pozivu da helikopterima odnese vodu žednim kravama na pašnjacima u kantonu koji se zove, verovali ili ne, Vo, u Švajcarskoj, gde je vrućina ovog meseca bila rekordna. Tada je saopšteno da je vojska na području jezera koje se zove Žu uredila dva mesta za utovar vode za pojenje stoke. Upad u Francusku švajcarskih helikoptera, kojim je trebalo da se donese voda za krave iz Švajcarske, nije međutim naišao na dobre reakcije lokalnih zvaničnika. Zvaničnik komune Le Rus, Christophe Matez, saopštio je da Švajcarska prethodno nije tražila odobrenje da njeni helikopteri slete na francusku teritoriju, pa da Francuska uopšte nije znala da se sprema takva akcija. Švajcarski mediji objavili su da je Švajcarska tražila odobrenje, ali ne od lokalnih zvaničnika ili policije, nego od vazdušnih snaga Francuske. Čim su nam se obratili, shvatili smo da postoji problem u komunikaciji i odmah smo obustavili akciju, rekao je švajcarski vojni zvaničnik Denis Froidevaux. Matez je kazao da lokalni zvaničnici nisu ljuti na svoje komšije, ali da očekuju dodatno objašnjenja za upad švajcarskih helikoptera na francusku teritoriju da bi francuskim žednim kravama doneli vodu. Ja odno Terendiju koja sedi pored mene, pitaću kako ti zvučiva vest, zabrinjavajuće.
Prvo je pomoja pameti da komši trkne krava, klasična srpska posla. Ali realno akcija je super, mislim, svaka im čast.
I dosta je bilo napeto u kantonu.
Za malo diplomatski incident, otprilike otkud švajcarski helikopteri na francuskoj teritoriji, ali ok, akcija je potpuno.
Jelena Perendija je danas sa vama u informativnom delu jutarnjeg programa. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Odužili smo malo uvod, ali nadam se da vam je bilo prijatno. Sledi jutarnji dnevnik, a potom jutarnji program 7-9. Uhvati dan.
Šest sati, pet minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Dve nemačke kompanije nameravaju da otvore veći broj novih radnih mesta u Srbiji, izjavio premijer Vučić u Minhenu. U Skupštini polemika o otpuštanju državnih službenika. Smanjujemo troškove 5%, a ne broj zaposlenih, tvrdi ministarka Udovički. Počelo svetsko prvenstvo za vaterpoliste, Srbija pobedila Crnu Goru 11-8. Vreme je pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 na severu do 35 stepeni na jugu Srbije. U Novom Sadu je trenutno 14, u Beogradu 18, u Kragujevcu takođe 18, u Nišu 19 stepeni. Nemačke kompanije poštuju ekonomske reforme Srbije i zainteresovane su za nova ulaganja, zaključeno je na biznis forumu u Minhenu u kojem je prisustvovao premijer Aleksandar Vučić. Posle sastanka on je najavio da dve nemačke kompanije nameravaju da otvore veći broj novih radnih mesta u Srbiji.
Ono na što sam posebno ponosan to da je direktor Siemensa za Srbiju, naš prijatelj Ludo, najavio da će do kraja septembra zaposliti novih 220 ljudi u Subotici. Ja sam molio naše prijatelje da te brojeve još povećaju, tako da sam siguran da su oni moju ideju prihvatili, ali to rade zato što stvaraju profit i zato što imamo dobru radnu snagu, a jedna velika kompanija odavde iz Bavarske je bila zainteresovana, mislim da ćemo to veoma brzo konkretizovati za zapošljavanje između 2 i 3 hiljade ljudi u Novom Sadu.
Osim otvaranja novih radnih mesta, u Srbiji je u toku rasprava o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru. U Skupštini Srbije počela je rasprava o predlogu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u državnom sektoru. Poslanici vladajuće koalicije tvrde da je taj zakon cilj da se broj administrativnih radnika svede na meru koja odgovara ekonomskoj moći države, dok opozicija smatra da zakon neće sprečiti partijsko zapošljavanje i najavljuje da neće glasati za predložene zakone. Do nove godine iz javnog sektora ide gotovo 9.000 ljudi, 3.000 u penziju, a za ostale otpremnine su otprilike oko 200 evra po godini staža. Odnosi se na javnu upravu i javna preduzeća, čiji je osnivač lokalna samouprava, ovaj zakon, kaže Kori Udovički, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Ovo nije zakon o linearnom smanjivanju zaposlenih svugde i u svakom delu javne uprave. Naprotiv, ovo je zakon koji zahteva da se dobro promisli i da svako u toj hijerarhiji, u piramidi odlučivanja, odgovara za svoj resor.
Broj zaposlenih u javnoj upravi određen je prema broju stanovnika u opštini. Tako će na 1000 stanovnika Kragujevac imati 15 zaposlenih, a Novi Sad 18. Opozicija oštro kritikuje predloženi zakon. Aleksandar Senić iz Socijaldemokratske stranke Srbije kaže da su kvote partijski definisane.
Kada se uzmu u obzir i kvote za gradove Kragujevac, Niš, Beograd, Novi Sad, jasno je da se radi o političkim kvotama i da ste uglavnom vodili računa o tome gde pretežno SNS ima svoje gradonačelnike.
Borislav Stefanović iz Demokratske stranke kaže da će zakon produbiti socijalne probleme.
9.000 ljudi ide na ulicu, 9.000 porodica će dobiti otpremnine i naknade, tačno je, koje će potrošiti da vrati stare dugove, jer Srbija, ponavljam, jede na crtu, dame i gospodo.
Zoran Babić iz Srpske napredne stranke suprotstavio se argumentima da je prethodna vlast ostavila bez posla mnogo više ljudi.
400.000 ljudi ste ostavili bez posla, tada niste brinuli. A sada brinete za nad 6.000 ljudi od kojih će 4.939 dobiti otpremninu.
I ekonomisti i analitičari sumnjaju da će prave racionalizacije i reforme javne uprave biti ako se ne uspostavi jasan kriterijum prema kojima se ljudi otpuštaju sa posla. Prva racionalizacija u javnom sektoru trebalo bi da bude završena do 31. avgusta i to u prosveti. Ekonomista Aleksandar Stevanović izjavio naš program da racionalizacija ne može da se sprovodi stihijski bez sistema, jer, kako je rekao, u javnom sektoru ima viška partijskih kadrova, ali i manjka stručnih ljudi.
Vi možete otpustiti sad i 200.000 ljudi i zaposliti još 100.000, svejedno kako, efekti će biti prilično slični, jer vi ćete umeđu vremenu ako otpustite te ljude ponovo nekog zaposliti politički u ovakvom sistemu ili ćete onima koji su ostali povećati plate. Dakle, sve dok ne bude bila osnovna tačka reforme javnog uprave, uvođenje reda, uvođenje standarda, uvođenje sistema procene učinaka, sve to neće imati veze sa vezom.
Da ima razloga za sumnju, smatra i ekonomski novinar Mijatla Kičević. On ipak kaže da ne treba podcenjivati nameru države da više hiljada ljudi ostavi bez posla.
Ovo za Srbiju nije mali korak. Da li će onda nas odvede u dobrom smelu ili u pogrešnom, sad ni to ne bih mogao da tvrdim, ali to je nešto što drma ovu zemlju. Znate, da vi otpuštate profesore, da otpuštate zdravstvene radnike, a pazite, znači imate mjesta gde je lekara višaka, ima i tamo gde je manja. Znači, to trese državne institucije u Srbiji.
Lakičević također kaže da u rešavanju problema racionalizacije mora da se uključi javnost, jer je važno da se objasni da je postojeći državni aparat preglomazan i da ga građani ne mogu izdržavati. Slušate jutarnji dnevnik. Turska vojska nastavlja napade na položaj Islamske države u Siriji i Radničke partije Kurdistana u Iraku. Zvaničnici u Ankari demantuju da su napali Kurde na severu Sirije. Premijer Ahmed Davutoglu poručuje da Turska ne planira slanje kopnenih snaga u Siriju, ali ne želi Islamsku državu u blizini svoje granice. Na zahtev Ankare za danas je zakazan vanredni sastanak NATO-a o situaciji u regionu. Grčka vlada pokrenula je složene pregovore sa poveriocima o kreditnoj pomoći. Neposredno predno što su počeli razgovori u Atini, objavljen je snimak dogovaranja bivšeg ministra finansija Janisa Varoufakisa o tajnom planu za prelazak na drahmu. Opozicione stranke su kritikovale Varoufakisa i pozvale premijera Aleksisa Ciprasa da objasni poslanicima šta zna o postupcima bivšeg ministra finansija. Dramatičan pad akcija na berzi u Šangaju povećao je zabrinutost za stanje kineske privrede. Samo u jednom danu berzanski indeks je pao čak za 8,5%, što je najveći pad od 2007. godine. Za poslednjih mjesec dana akcije su na berzi u Šangaju izgubile 30% vrednosti. Trgovanje je na kratko zaustavljeno, a posljedice su osjetile berze u Evropi i Americi. Po mišljenju stručnjaka, uzrok pada je primetno usporavanje kineske privrede. Slušajte jutarnji dnevnik, 6 sati i 12 minuta, slede vesti sporta. Kao što ste čuli na početku, vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila selekciju Crne Gore sa 11-8 na startu prvenstva sveta u Kazanju u Rusiji. Na licu mesta bio je Milan Bigović.
Važno je da smo pobedili i približili se cilju, prvo mesto u grupi D. Bilo je dobrih perioda, ali i padova u igri na obe strane. Kvalitetniji tim je slavio.
Imali smo neke oscilacije, da kažem, neke oscilacije sa nekim lako primjenim golovima, mislim da je to moglo bolje da izgleda, međutim oni su dosta loše odigrali ovo utakmicu, pogotovo od neku sredinu, treću četvrtinu, gdje su potpuno pali psihički, fizički, tako da mislim da su više oni krivi što su mi danas dobili nego što su mi nešto odigrali maksimalno.
Bio je to naš centar Duško Pjetlović i sada već stežemo ruku, gledamo u naše kapitena Živka Gosića.
Stvarno je naš kvalitet došao do izražaja, naš igrački kvalitet, da kažem, tehničko-taktički također. Tako da smo izvojevali ovu pobedu i jako sam srećan zbog toga. Srećan što smo na ovaj način uspjeli da otvorimo svjetsko prvenstvo.
Srbija je kontrolisala utakmicu sve vreme. Filip Filipović 3 gola, Mandić i Aleksić po 2. Najefikasniji u crnogorskom timu Mlađan Janović, Darko i Draško Brguljan po 2 pogotka. Sljedeća utakmica je u sredu, rival je Japan, a u petak Australija. Dobro smo počeli, samo da tako nastavimo. Srbija Crna Gora 11-8.
Čuli ste Milana Bigovića koji se javio iz Kazanja, a prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 14, u Beogradu i Kragujevcu 18, u Nišu 19 stepeni, danas pretežno sunčanom. Dragana Broćević.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano i toplo. Duvoće slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu u toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Srđan Đorić, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko se odmaklo u sprovođenju briselskog sporazuma? Zašto se dogovor o osiguranju vozila ne poštuje? Zašto se toliko kasni sa osnivanjem specijalnog suda? Može li Srbija da spreči eventualni prijem Kosova u UNESCO? Gosti talasanja su Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i diplomata dr. Zora Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Zašto se u Srbiji navodnjava samo 3% obradivog zemljišta? Kako unaprediti sisteme za navodnjavanje i proizvesti više hrane na oranicama? Na koji način blagovremeno sprečiti posledice suše? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Treba tvoja ljubav, moja ljubav.
6:21. Još jednom dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate jutarnji program Uhvati dan. Na realizaciji jutarnjeg programa do 9:00. Za vas rade muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Srđan Đorić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Još jednom vas podsjećamo na temperature koje su izmerene u 6:00 u većim centrima u našoj zemlji. U Novom Sadu je 14, u Beogradu i Kragujevcu 18 stepeni, u Nišu 19 stepeni. Najtoplije je trenutno u Negotinu gde je 21 stepen, a najniža temperatura je upravo ipak je za stepen niže, dakle 13 stepeni, to je najniža trenutno izmerena temperatura, toliko je trenutno na Koponiku gde ima i magle, baš kao i u okolini Crnog vrha, ali ima magle i na Zlatiboru gde je 15 stepeni. Prognoza za danas, da vam to saopštimo još jednom, odmah na početku dana koji zajedno hvatamo, ništa iznenađujuće i danas pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu zemlje uz slab vetar promenljivog pravca. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, situacija je takva da može uzrokovati tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, pospanost i nervoza. Savetuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, kao i smanjenje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. A što se prognoze vremena za narednu sedmicu tiče, dakle ne samo ovu sedmicu, nego za narednih 7 dana, eto tako je preciznije reći, i dalje pretežno sunčano i toplo. U četvrtak, dakle prekosutra, na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima bit će izvesnog osveženja uz lokalni razvoj oblačnosti i sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Od subote će temperatura ponovo biti u porastu. U nedelju i početkom naredne sedmice također je moguća lokalna pojava popodnevnih pljuskova i grmljavina. Važna servisna informacija u ovim toplim danima za neke od stanovnika na beogradskoj opštini Vračar: zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas od 8:30 do 14:00 bez vode će ostati potrošači u Šumatovačkoj ulici između ulica Bojanske i Đerdapske, saopšteno je iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Naravno, za najnužije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna, a iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. I odmah na početku jutarnjeg programa za vas imamo i jednu lepu rubriku. Šalje nam je naš dopisnik i reporter iz Niša Ozren Rašić. A to je priča o tradicionalnoj izviđačkoj šumskoj školi koju organizuje Savez izviđača grada Niša, a koja je juče počela u Lipovcu nadomak Aleksinca. Smešteni u tamošnjoj ustanovi za boravak dece u prirodi, izviđači će pohađati tečeve za vodnike vodova, predvodnike jata i vođe četa. Niški izviđači će u Lipovcu ostati do 3. avgusta. O šumskoj školi izviđača i prostoru na kojem borave, Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam ja u Nišu, a Momčilo Popović, starešina Šumske škole Saveza izviđača Niša, je u prekrasnom ambijentu Lipovca, na doma Kaleksinca. Momčilo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče je počela Šumska škola, tradicionalna akcija Saveza izviđača Niša, i to u Lipovcu kod Aleksinca.
Tako, juče je počela tradicionalna naša izviđačka škola, koja ove godine će trajati nešto kraće do 3. odnosno 4. augusta. Inače, to je obaveza koju mi imamo prema našim članovima, da ih spremimo da mogu da od septembra meseca krenu sa radom sa novim našim članovima.
Oni će tokom boravka u Lipovcu imati prilike da se edukuju za vodiče, je li tako, za predvodnike svojih četa i jata.
Tako, bit će organizovano tri tečaja unutar šumske škole, to je tečaj za vodnike vodova, tečaj za predvodnike jata i tečaj za vođe četa.
Koliko je izviđača trenutno u Lipovcu?
35 ih je ovde, ali kažemo očekujemo još desetak, obzirom da su imali obaveze, bili su s roditeljima na moru i tako, pa smo mi malo prolongirali, da su dozvolili jedan dan da kasnije.
Da kažemo da je prostor na kome ćete boraviti narednih dana prekrasan.
Jeste, jeste. Mislim, to je prostor koji nama kao izvođačima pruža stvarno sve što nam treba i tu možemo posebno istaći, znači, upravo direktora i upravo ustanove Lipovac iz Lipovca. A nešto što je posebno zanimljivo i ja se nadam da će to biti zanimljivo i vašim slušalcima je da Savez izvođača Niša ima najdužu istoriju u kontinuiranom školovanju kadrova. Naime, to datira još iz 1934. godine, kada je organizovan prvi srednji tečaj za vodnike i vođe izvođača tamošnjih skauta Niša.
Da kažemo da ćete imati mogućnost da boravite i pored obrežnjeg manastira Sveti Stefan.
Tako, to je zadužbina Stefana Lazarevića, prekrasan manastir i mi već imamo dogovor sa njima da pored obilaska imamo jedan ovako, da kažem, neki duhovni čas.
Biće druženja, biće učenja i biće lepih trenutaka koje izviđači neće zaboraviti.
Svakako, kao i svake godine u ostalo.
Možemo li slušalcima Radio Beograda da kratko predstavimo taj kraj gde se vi nalazite, Lipovac, vrlo interesantan za izletnike, postoji reka, postoji šuma, postoje proplanci, lepo je za odmor, za rekreaciju, za šetnju.
Ukratko, lepo ste sami rekli, ovo je fantastičan teren, pored manastira i doma, vi nemate ovde praktično ništa, sem šuma, zelenila, imate terene koje možete koristiti u okolini same ustanove, kažem, fantastičan teren, ne samo za izletnike, za planinare i tako, za ljude koji vole prijeti.
Kako se dolazi do Lipovca?
Do Lipovca se iz pravca Niša dobije starim autoputom za Aleksinac, a iz Aleksinca opet starim putem za Niša.
Nije daleko?
Nije tamo vam posle.
Hvala vam lepo, pozdrav vama i svim izviđačima, pa se čujemo i narednih dana.
Zahvaljujem u njihovo i u svoje ime, vam želim sve najbolje.
Govori je Momčilo Popović, starešina Šumske škole Saveza izviđača grada Niša, koja je juče počela da radi u Lipovcu na domak Aleksinca. Momčilo, hvala, prijatno.
Hvala, prijatno.
6:29.
Moj san, šta se zbiva, kome muši, kakvi đavoli su to. Stalo vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole u snu. Svakog dana neku žuri kao vihor kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola sam lud. Tek da znate, o kako hoda, kakva ljubkoš je to, ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli u njoj. Šta mi vredi, što je pratim, što se smešim na nju, znam da grešim, što je volim, kad su đavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je prava.
Jutra. Dve nemačke kompanije nameravaju da otvore veći broj novih radnih mesta u Srbiji, izjavio je premijer Vučić u Minhenu. U Skupštini polemika o otpuštanju državnih službenika, smanjujemo troškove 5%, a ne broj zaposlenih, kaže ministar Kudovički. Počelo svetsko prvenstvo za vaterpoliste, Srbija-Crna Gora 11-8. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu Srbije.
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. jula 1914. Austro-Ugarska je objavila rat Kraljevini Srbiji, tačno mesec dana posle Sarajevskog atentata. Ovim činom svet je ušao u najveći sukob do tadašnje istorije, u veliki Prvi svetski rat.
Početkom jula Evropa je više mislila na pripreme za žetvu, na kraj školske godine, na letnji odmor. Evo kako se toga seća Charles Corbin, tada predstavnik za štampu u francuskom ministarstvu spoljnih poslova.
Et le Quai d'Orsay, en ce mois de juillet, qui est un mois de vacances, c'était à peu près désert.
Na Quai d'Orsay-u tog mjeseca godišnjih odmora bilo je mirno i niko ništa naročito nije očekivao. Varljivu spokojnost prekinula je senzacionalna vest o austro-ugarskom ultimatumu Srbiji. Čujete glas cara Franje Josipa.
Dieses uns allen teure alte Vaterhaus, die Angst legt unsere Feinde zu. German
Srbija je prihvatila sve uslove iz austrijskog ultimatuma, osim zahteva da austrijski policijski i pravosudni organi na teritoriji same Srbije vode istragu o sarajevskom atentatu. Odbijanje tog ponižavajućeg i namjerno neprihvatljivog zahteva bilo je Beču dovoljan izgovor da Srbiji 28. jula objavi rat.
Književnik i pozorišni kritičar Velibor Gligorić rođen je 28. jula 1899. godine.
Pozorište se mijenja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umjetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspjesima, usponima i padovima.
Velibor Gligorić je bio zastupnik realizma u književnosti. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Mistika i mistifikatori, Kritike srpske realisti, Ogledi i studije i Portreti. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor Beogradskog univerziteta. 28. jula 1996. godine preminuo je pesnik Ivan V. Lalić.
Jesi li umoran, Bože, od neizvestnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok sudce nesreće množe.
Bogatim lirskim opusom, Ivan V. Lalić iskazao se kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio i dve knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske, francuske i nemačke pesnike. Dobitnik je značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost. Jedan od najvećih muzičkih stvaralaca, Johann Sebastian Bach, preminuo je u Leipzigu 28. jula 1750. godine. Savremenicima je Bach bio poznat kao dobar orguljaš, dok je malo bio cenjen kao kompozitor. Svojim delom raskinuo je sa srednjovekovnim misticizmom u muzici. Postigao je vrhunac baroknog polifonog stila. Jula 1402. godine počela je bitka kod grada Angore, današnje Ankare, između turske vojske koju je predvodio sultan Bajazit i tatarskih snaga pod zapovešću Tamerlana. Na strani Turaka u ovoj bitci borio se i despot Stefan Lazarević sa 5000 vojnika. Turci su u bitci kod Angore poraženi, a mala Azija je pala u ruke Tatara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru, izdaju. duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Četrnaest je minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom. Ovo je jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograd 1. U Beogradu trenutno 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 996 milibara, a severoistočni vetar trenutno duva brzinom od samo 1 metra u sekundi. 18 stepeni je trenutno i u Kragujevcu, 19 stepeni u Nišu, 21 je najviše
kiša, izmerena temperatura u 6 časova, a toliko je bilo u Negotinu. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 13 stepeni, u Novom Sadu samo za stepen toplije nego na Kopaoniku 14 stepeni. O tome kakvo vreme možemo očekivati do kraja današnjeg dana, utorka 28. jula, čućemo sasvim precizno još jednom od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Dragane Broćević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu Srbije. I u Beogradu toku današnjeg dana pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
A o tome što možete očekivati na drumovima u našoj zemlji iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Stanojević.
Sveže jutro donosi svakako prijatnije uslove za vožnju, ali nas i danas, prema rečima meteorologa, očekuju temperature i preko 30. podeoka. Van gradskih sredina saobraćaj umerenog intenziteta, a zbog turističke sezone pojača na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj. Vozače očekuje osrednji intenzitet saobraćaja bez posebnih prekida i obustava na važnijim i frekventnijim putevima, a i na naplatnim rampama i graničnim prelazima se prolazi bez dužeg zadržavanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače da je zbog radova na dosta deonica izmenjen režim obavljanja saobraćaja, pa je to jedan od osnovnih razloga zbog kojeg treba brzinu i vožnju prilagoditi uslovima na putu. Na Ibarskoj magistrali u blizini mesta Polumir između Kraljeva i Ušća zbog radova na sanaciji nestabilnih kamenih kosina u vremenu od 7 do 16 časova vozače očekuje usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila. A na autoputu u smeru ka Nišu kod petlje Požarevac saobraćaj se obavlja u punom profilu. Sve naplatne rampe na ovoj deonici autoputa su u funkciji, dok je na snazi usporena vožnja uz ograničenje u brzini na delu autoputa između petlje Vodanj i petlje Smederevo, gde se saobraćaj obavlja zaustavnom trakom, ali bez zastoja. Također sličan režim saobraćaja očekuje vozači i na autoputu kod Velikog Gorašija u blizini Velike Plane. Za danas nema planiranih obustava saobraćaja kod Čiflika na putu između Niša i Pirota. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Podsećamo vozače da se u letnjoj turističkoj sezoni povećava i broj saobraćajnih nezgoda, a najčešći uzroci su neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmerni. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirana 101 saobraćajna nezgoda, u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i 3 osobe su smrtno stradale. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek nas možete kontaktirati na već dobro poznat broj 1987.
I još jedan izveštaj u 6 časova i 50 minuta. Naime, nekoliko stotina građana Niša protestovalo je juče kasno popodne ispred gradske toplane u tom gradu zbog odbijanja rukovodstva, preduzeća i gradske vlasti da snize cijenu grejanja. Protest je organizovalo udruženje predsjednika Skupština stanara, čiji su predstavnici pročitali i nove zahteve udruženja. Predsjednik upravnog odbora udruženja predsjednika Skupština stanara Saša Kostić rekao je da traže od gradskih čelnika da broj zaposlenih u toplani bude smanjen, kao i da se naplata računa za grejanje više ne obavlja preko preduzeća objedinjena naplata. Na taj način ostvarit će se više milionske uštede i stvorit će se prostor za smanjenje cene grejanja, rekao je Kostić. On je istakao da udruženje traži objavljivanje tačnih informacija o velikim toplaninim dužnicima. Verujemo da se na tom spisku nalaze mnoga gradska preduzeća i ustanove. Njihove ogromne dugove sada plaćaju građani putem visoke cene grejanja, a mi to ne želimo, istakao je Kostić. Po njegovim rečima, udruženje će reagovati u buduće ne samo zbog toplane, već svuda tamo u gradu gde, kako je rekao, lopovi kradu građane. Kostić je rekao da će narednih dana zatražiti od gradskih čelnika uključivanje građana u donošenje važnih komunalnih odluka, jer je komunalna politika isuviše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena samo političarima. U naredne dva minuta slušamo grupu U škripcu, a potom ćemo prelistati današnje izdanje dnevnih novina. Ulice, pune su tebe. Ulice.
Ulice, šarene pruge, ulice iz moga sna.
U pregledu štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinjemo Blicom na strani 13. Blic donosi jednu, možemo reći slobodno, preciznu, ne samo kartu, a zaista je na toj strani ogromna karta Srbije sa tačnim granicama svih opština, a u Srbiji ih ukupno ima 174. I analizu u koliko opština građani imaju platu prosečnu ispod republičkog proseka. Pa je naslov Srbija crvena od bede, jer je crvenim su obeležene, dakle, opštine u kojima je prosečna plata ispod republičkog proseka, odnosno od 174 opštine u Srbiji žitelji čak 149 opština zarađuju manje od republičkog proseka. To znači da građani 85,6% opština u proseku žive sa manje od 44.500 dinara mesečno, što su zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku za jun ove godine. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo tekst, a da imamo još jedan tekst u Blicu koji se odnosi na jučerašnju skupštinsku raspravu, burno u Skupštini Srbije o radnicima u javnom sektoru, svađa koja stranka je više zapošljavala, predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru juče u Skupštini Srbije isprovocirao žestoku svađu poslanika vlasti i opozicije, o čemu smo izveštavali u našim informativnim emisijama. A na drugoj strani, evo, večernje novosti pišu, već najavljujući taj tekst na naslovnoj strani, vladina komisija sporo radi, na čekanju 40.000 zahteva za posao. Naime, toliko se nalazi na stolu vladine komisije za zapošljavanje, koja jedina posle donošenja uredbe o zabrani angažovanja ljudi u državnim institucijama može da da zeleno svetlo za prijem novih ili preraspodelu starih radnika, a broj onih koji i po pola godine čekaju da im ćata odgovori je znatno veći, jer se u nekim upitima traži i dozvola za zapošljavanje 50 ljudi odjednom. Zašto je ovako sporo? Komisija se sastaje samo jednomesečno, sporo rešava zahteve, što na terenu pravi velike probleme, pišu večernje novosti. Prelazimo na današnju politiku. Na naslovnoj strani najavljuje se jedna analiza koja se opširnije piše na strani 6. Vučićeva, kako se navodi, leva skretanja ili predizborna retorika. Da li premijer zakonom o ispitivanju porekla imovine hoće da naplati sve ono što je državi decenijama uskraćivano ili da uoči izbora ublaži žuč onih građana koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Većinski osiromašena Srbija dugo čeka da vidi tako nešto, samo što nikako to i dočeka, piše Politika, a takođe Politika se u vezi sa ovom temom obratila između ostalih i Milanu Kneževiću, članu Asocijacije malih i srednjih preduzeća, koji kaže: oni koji su pošteno radili i sve prijavljivali u najgoroj situaciji u ovoj zemlji su najbogatiji oni koji nikada nisu radili, kaže Milan Knežević. A na strani 6 još Politika na ovu temu razgovara sa doktorom Nevenom Cvetićaninom sa Instituta društvenih nauka, koji ocenjuje da ta Vučićeva izjava može da znači da on ostaje na onom kursu na koji je stupio započinjući svoj mandat i pokrećući postupke protiv tajkuna. Tajkuni su inače omiljena tema u predizbornim kampanjama, primećuje pak Milan Knežević i dodaje: time se daje opštenarodnim masama do znanja da će pravda i pravičnost biti zadovoljeni, pri čemu niko neće da odgovori a zašto su dozvoljeni nepravični odnosi, tako da je to jedno napredovanje u krugu pod znacima navoda koje nema nikakvog ni smisla ni efekta, kaže Milan Knežević za Politiku. Iz današnjeg izdanja lista Danas izdvajamo veliki tekst, također najavljen na naslovnoj strani. Rasplamsava se oštar sukob prvog čoveka Čajetine sa potpredsjednicom vlade i ministarkom građevine. Dakle, Zoranom Mihajlović. I zašto? Zato što se opština Čajetina suprotstavlja odluci ministarstva koje ona vodi da se privrednom društvu Zlatibor bez naknade ustupi više od 2000 hektara zemljišta na Zlatiboru. Ministarka Mihajlović za Danas poručuje da se sve proverava, ali da se to neće raditi kroz medije, kako ona kaže, nego kroz državne institucije, a predsjednik opštine Čajetina Stamatović navodi da ona laže i da je treba uhapsiti zbog štete koja se pravi državi i građanima. Ukoliko ministarka Mihajlović ne poništi rešenje kojem je poljoprivrednom kombinatu ili privrednom društvu Zlatibor, koje je privatizovano 2003. poklonila više od 2000 hektara najskupljeg zlatiborskog zemljišta, organizovaćemo građane i investitore kako bismo podigli glas protiv najveće pljačke u državi u novijoj istoriji Srbije, poručuje Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina. I to bi bilo sve u pregledu štampe u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Još malo je ostalo, tek 45 sekundi do 7 časova, a tačno u 7 posle gonga najnovije vesti Radio Beograda, a ovoga jutra sa vama u informativnom delu jutarnjeg programa je koleginica Jelena Perendija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici u Skupštini Srbije završili su načelnu raspravu o 9 zakona, među kojima je i predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U vladajućoj koaliciji tvrde da je zakon najbolje rešenje za trenutnu situaciju sa prevelikim brojem zaposlenih u javnoj upravi, a da će rešiti i problem sa zabranom zapošljavanja. Opozicija smatra da zakon neće sprečiti partijsko zapošljavanje i najavljuje da neće glasati za predložene zakone. Kompanija Siemens otvorit će još 220 radnih mesta u Subotici, a ulaganja razmatraju i druge nemačke kompanije. To je rezultat posete premijera Aleksandra Vučića Minhenu, glavnom gradu Bavarske pokrajine u kojoj je Srbija prošle godine izvezla robu vrednu pola milijarde evra. Bavarski premijer Horst Zehov izjavio je da uskoro dolazi u Srbiju i najavio proširenje saradnje. Turska vojska nastavlja napade na položaj islamske države u Siriji i radničke partije Kurdistana u Iraku. Zvaničnici u Ankari demantuju da su napali Kurde na severu Sirije. Premijer Ahmed Davutoglu poručuje da Turska ne planira slanje kopnenih snaga u Siriju, ali također navodi da Turska ne želi islamsku državu u blizini svoje granice. Na zahtev Ankare za danas je zakazan vanredni sastanak NATO-a o situaciji u regionu. U prvoj utakmici na prvenstvu sveta u kazanju vaterpolisti Srbije pobedili su Crnu Goru sa 11-8 i praktično obezbedili prvo mesto u D grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Delfini će u drugom kolu svetskog prvenstva igrati protiv Japana sutra od 16:30. Vreme posle noćešnjeg kratkotrajnog rashlađenja danas nas očekuje pretežno sunčan i topao dan. Temperatura do 35, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
A u 7:02 u okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radija Beograda, pozdravit ćemo i probuditi najmlađe slušalce. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Andžića. Leteti, leteti, lepo je leteti. Ne znam kako vi, ali ja bih voleo da mogu da letim. I nikad mi nije bilo jasno kako to da čovek može da pliva kao riba, a ne može da leti kao ptica. Zamislite samo kako bi to bilo divno da možete začas da preletite od kuće do škole i sletite pravo pred školski ulaz ili u školsko dvorište. Ja bih za početak preleteo od Voždovca do Ade Ciganlije. Ponekad kad stojim na Beogradskoj tvrđavi na platovu kod Pobednika, zamislim kako prelećem reku i slećem na veliko ratno ostrvo. Znam da postoje ona velika krila koja se zovu paraglajd, ali za takvo letenje potrebno je da budete vešti, snažan sportista, a potreban je i dobar vetar. Evo šta se dosta davno, 1893. godine, desilo nekom majstoru koji je popravljao krov na gostionici koja se nalazila na kraju Knez Mihailove ulice. Dakle, našeg majstora, zvao se Stojan, prezime mu nije zabeleženo, tu je zadesilo pravo čudo. Zaduvao je vetar toliko snažan da ga je podigao u vazduh zajedno sa ciradom i poneo preko reke Save. Čuli ste svakako za leteći ćilim, ali ovo je bila prva leteća cirada i prvi leteći majstor u istoriji. Vetar ga je, kaže ova vrlo istinita priča, odneo preko granice koja je u to vreme bila na reci i to je bilo verovatno prvo zabeleženo preletanje granice Srbije i Austro-Ugarske i to bez pasoša. Sumnjam da je jadni majstor uživao u pogledu sa visine, tek prizemljio se negde kod Tošinog bunara. Da li se od tada peo na krovove ili je samo izbjegavao vetrovite dane, ne znamo. Od jednog pesnika naučio sam da krila rastu samo od prevelikih želja. Zato ujutru za svaki slučaj opipam leđa i nadam se. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova, 10:30, još jednom dobro jutro. Ovo je jutarnji program prvog programa radija. Evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Još stepen je toplije u i onako u prethodnom satu najtoplijem Negotinu, ali mu se pridružilo i Vranje. Dakle, 22 stepena je trenutna najviše izmerena temperatura upravo u ova dva grada u našoj zemlji, a i dalje najhladniji Kopaonik, gdje je čak za stepen hladnije nego u prethodnom satu, sada je na Kopaoniku samo 12 stepeni.
U Novom Sadu je trenutno 16, a u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Noćas je osveženje stiglo u dobar deo naše zemlje, ali se i danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 na severu do 35 stepeni na jugu zemlje. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni. Mi u okviru jutarnjeg programa imamo našeg prvog gosta, imamo prvu veću temu kojom ćemo se baviti. Na telefonskoj liniji Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Uroš Rajaković, koji je sekretar udruženja Hronos, udruženja za pomoć obolelima od hroničnih virusnih hepatitisa. Gospodine Rajaković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas je Svetski dan borbe protiv hepatitisa i to je povod za ovo vaše telefonsko uključenje. Ali evo, pre nego što bilo što drugo kažemo, interesantno je i verujem da će mnogi koji krenu preko interneta u jedno malo istraživanje vezano za i borbu protiv hepatitisa, naići na podatak da postoje dva dana kada se obeležava Svetski dan hepatitisa ili borbe protiv hepatitisa, 19. maj i 28. juli. Ali to neka zabuna ili...
Pa to je zapravo informacija koju će neko naći tek iz drugog, trećeg puta ako baš bude uporen. Zapravo je reč o 19. maju, koji je danu koji se obeležavao nezavisno kao svetski dan do 2010. a onda je Svetska zdravstvena organizacija, prepoznajući hepatitis kao globalni problem, odredila 28. jul kao svetski, zvanični svetski dan hepatitisa.
Dakle, to je današnji dan, obeležava se u cijelom svetu, a zahvaljujući i udruženju Hronos, upravo koje je bilo prvo takvo udruženje u našoj zemlji, osnovano još 2008. godine, ako se ne varam, zar ne, gospodine Rajakoviću, ovaj dan se svakako obeležava i u našoj zemlji. Zašto je važno da u moru svetskih dana postoji i dan, svetski dan borbe protiv hepatitisa, bolesti jetre, je li tako?
Da, pre svega ovaj dan i uopšte priča o ovoj bolesti je važna zbog činjenica i brojki koje objavljuje Svetska zdravstvena organizacija. Radi se o proceni da je oko 500 miliona ljudi u svetu obolelo od hroničnih hepatitisa B i C, da zapravo svakoga dana, pa tako i ovoga dana kada se obeležava svetski dan hepatitisa, od hroničnih virusnih hepatitisa B i C umre 4000 ljudi, dakle za jedan dan. U Srbiji je oko 500.000 obolelo.
Oko 500.000,
oko 500.000, da. Ne postoje zvanična statistika. Institut za javne zdravlje Batut poslednjih 10 godina kako prati ove bolesti, prati, beleži stalni porast obolih. Na godišnjem nivou to je oko 1000 novo obolih.
Inače, podate Svetske zdravstvene organizacije, izvinjam se što vas prekidem, ali je takođe signifikantno, kažu da se procenjuje da je svaki 12. stanovnik na planeti nosilac virusa hepatitisa B i C, ali tako?
Tako je, a čak da je već svaki treći po njihovoj proceni bio u kontaktu, nekom vidu kontakta sa ovim virusima. Dakle, ne postoje rizične grupe za ove bolesti, postoje rizični kontakti.
Da.
Svako je na neki način mogao da bude, svakodnevno može neko da bude u kontaktu. Pričamo o banalnim stvarima, pričamo o poseti stomatologa ukoliko neko nesavesno obavlja svoj posao, pričamo o kozmetičkim salonima za neku lepotu ukoliko ne postoje adekvatni sterilizatori, ako se neko ode kod manikira i pedikira, a taj neko koji je ovlašćen da radi svoj posao odgovorno nije, recimo, turpiju koristi ili sterilisan ili za jednokratnu upotrebu. Dakle, virusi se mogu lako preneti. Odmah da napomenem da se hepatitis C prenosi glavni put, odnosno isključivo krvnim putem, dok se hepatitis B može preneti i putem telesnih tečnosti, odnosno i seksualnim putem pored ovog krvnog puta. Ono što je za ove brojke velike o kojima govorimo, koje su zapravo alarmantne i Svjetsko zdravstveno i govori da će u narednih nekoliko godina doći do tog pika, do vrha pandemije. Treba reći i da je samo 20% od ovih brojki ljudi zapravo svjesno imaju na papiru svoju dijagnozu, a onih 80%, velika, ogromna većina, ne zna, već ovaj virus je mogla dobiti pre 94. godine, kada virus hepatitis C nije uopšte bio testiran. Dakle, neko koji u našoj zemlji bio operisan ili dobio krv prilikom dijalize, prilikom neke operacije, bilo kako transfuziju da je dobio derivate krvi pre 94. godine, moglo je da dobio je virus.
Zato se kaže za njih tihi ubica, ali tako?
Tihi ubica iz razloga što ne postoje simptomi. Ili ako postoje, one su jako neupadljivi, oni mogu pokupiti.
Koji su to neupadljivi simptomi, odnosno šta bi trebalo sve da potencijalno alarmira nekog da proveri?
Malo je toga, odnosno evo, govorimo o ponekad o povećanju transaminaza, jetrenih transaminaza, to su oni rezultati ALT i AST, to su enzimi jetre. To je prvo što bi moglo da govori o upali jetre i da ukaže na eventualno postojanje virusa hepatitisa. Opet imamo ono što prati, što oboli prijavljuju, to su umor, to je malaksalost, neki oblici stanja gripa, ali u današnje vreme priznaćete svako se osjeća ili umorno ili
malaksalo,
tako da mislim, ko može uopšte obratiti pažnju na to, a kamoli setiti se ovih hepatitisa.
Zato se on najčešće otkriva slučajno, ali tako, radeći neke druge analize dolazi se do saznanja da potencijalno neko ima i virus hepatitisa C u sebi.
Tako je, velika većina obolelih zapravo, ajde da kažemo, na sreću slučajno otkrije. Jer taj virus može biti u organizmu 10, 20, 30 godina i ne praviti probleme. A može za neki kraći rok napraviti veliku štetu. A osnovni njegov karakteristika je, s obzirom da je to hepatitis, vezuje se za jetru i on uništava jetru. Dakle, razara njeno tkivo i ta jetra nekad brže, nekad sporije propada, tako da nastaje fibroza prvo, kasnije ciroza i ona može ciroza ili preći ili paralelno s tim doći do karcinoma jetre. Onda već terapija je po znakom pitanja, iako su danas terapije, pričamo o izlečivim bolestima, hepatitis i u našoj zemlji je terapija dostupna, možda ona nije tako dobra i savremena kao što je drugde, možda nje nema dovoljno, sigurno nema dovoljno koliko postoji potrebe, koliko je obolih, ali onima ljudima koji je neophodno, oni će stići do terapije. Eto, pitanje je vremena.
E sad, ono što također...
Važno je ne dozvoliti da prepustiti tako stvari, je. Ne testirati se, što je vrlo jednostavno i dostupno. Preko našeg udruženja mi također delimo vouchera za besplatno testiranje. Svako ko nas kontaktira dobit će. U domu zdravlja može tražiti uput za testiranje od svog lekara opšte prakse. U ostalom, baš zbog ovih svih stvari koje smo spomenuli, preporuka je da svako, bar jednogodišnje, to ima pravo, kao osiguranici fonda imaju pravo da sa svojom zdravstvenom knjižicu odu kod svog lekara i da zahtevaju jednom godišnje sistematski pregled. Dakle, ne mora nikom ništa da fali, ne mora da bude neko star ili mlad, nebitno, od dobi, dobro je da svoje zdravlje prokontrolišemo. Ne mora da bude hepatitis u pitanju, ne mora da bude ništa, ali je to dobar znak i podsjetnik da smo na dobrom putu, da ako naše zdravlje očuvano, da treba tako da nastavimo.
E sad još da kažemo da za hepatitis B, o kojem smo doduše manje pričali, stvar je da, uslovno govoreći, pod kontrolom, zato što postoji vakcina koja je u našoj zemlji, ali tako, obavezna protiv hepatitisa B. Ja sam u pravu.
Da, vakcina je, kao i za druge stvari, velika stvar i revolucija. Tako da, s te strane jeste, upravo ste, činjenica da se nešto manje govori o hepatitisu B.
Hepatitis C je veći problem zato što za njega ne postoji još uvek vakcina zbog te ogromne inficiranosti, zbog potencijalno još većeg broja onih koji su nosioci virusa i tako dalje. Postoje lekovi, vaše udruženje takođe se bavi i problemima obolelih, a to je su upravo problemi lečenja, dostupnosti lekova, lekova koje država može da pacijentima obezbedi, i ono što je problem, kažu mi se i dalje, odnosno pacijenti koji imaju ovo oboljenje leče prvom generacijom lekova, a treća generacija koja je već dostupna u svetu dovodi do 90% izlečivosti hepatitisa C.
Da, još par reči samo, dakle, hepatitis B je, ne smemo ga podceniti, bez obzira
naravno
činjenica što vakcina postoji. Ona je za novorođenčad, sva novorođenčad su vakcinisana od 2005. godine u Srbiji, i to je dobar put i dobra stvar da hepatitis B bude u nekom momentu eliminisan. Ali opet, ove procene za Srbiju govore da je oko 100.000 obolih od hepatitisa C, a čak preko 300.000 obolih od B, tako da mi zapravo bi i trebali više potencijalno da govorimo o ovoj bolesti. Za hepatitis B isti je princip, isto je potrebno vakcinisati, ukoliko osoba nije vakcinisana da se testira, ali ono što je opet dobro, sreće u nesreći, je da 80% obolih, kada se susretnu s virusom, organizam bude dovoljno jak da se izbori, pa samo u 20% on postaje hroničan. Da. Za razliku od hepatitisa C.
Ovo je ogromna priča, gospodine Rajakoviću, i evo, ovoliko vremena smo odvojili u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a povodom Svetskog dana borbe protiv hepatitisa. Nećemo dozvoliti da samo Svetski dan bude povod da se o ovome govori. Mnogo je toga, posebno u domenu preventive, što može da se uradi, a posebno u domenu destigmatizacije i društvenog prihvatanja osoba koje su obolele od hepatitisa se u vezi sa čim postoje mnoge, mnoge predrasude. Tako da za ovaj trenutak ćemo razgovor zatvoriti, završiti. Uz napomenu, evo, ja sam saznala da osim hepatitisa A, B i C postoji hepatitis i D i E, što verujem da jako, jako malo ljudi zna. Zato kažem, bit će još prilika za razgovor i u okviru jutarnjeg programa i na talasima Radio Beograda 1. Za danas mnogo hvala. Bio je ovo hvala sekretar vam udruženja Hronos za podršku i pomoć obolelima od hroničnih virusnih hepatitisa, Uroš Rajaković.
Eko. Dr. Storm. We gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. Danju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
U 7 časova i 28,5 minuta podsjećamo vas na...
Vesti jutra.
Dve nemačke kompanije nameravaju da otvore veći broj novih radnih mesta u Srbiji, izjavio premijer Vučić u Minhenu. U Skupštini, polemika o otpuštanju državnih službenika. Smanjujemo troškove 5%, a ne broj zaposlenih, kaže ministar Kudovički. Počelo svetsko prvenstvo za vaterpoliste. Srbija, Crna Gora, 11-8. Opširnije o tome iskazanje Milan Bigović.
Važno je da smo pobedili i približili se cilju, prvo mesto u grupi D. Bilo je dobrih perioda, ali i padova u igri na obe strane. Kvalitetniji tim je slavio.
Imali smo neke oscilacije, da kažem, neke oscilacije sa nekim lako primjenim golovima. Mislim da je to moglo bolje da izgleda. Međutim, oni su dosta loše odigli. Ovo to imeći, pogotovo od neku sredinu, treću četvrtinu, gdje su potpuno pali i psihički, fizički. Tako da mislim da su više oni krivi što su mi danas dobili nego što su mi nešto odigrali maksimalno.
Bio je to naš centar Duško Pjetlović i sada već stežemo ruku, gledamo u naše kapitena Živka Gosića.
Stvarno je naš kvalitet došao do izražaja, naš igrački kvalitet, da kažem, tehničko-taktički takođe. Tako da smo izvojevali ovu pobedu i jako sam srećan zbog toga. Srećan što smo na ovaj način uspeli da otvorimo svetsko prvenstvo.
Srbija je kontrolisala utakmicu sve vreme. Filip Filipović 3 gola, Mandić i Aleksić po 2. Najefikasniji u crnogorskom timu Mlađan Janović, Darko i Draško Brguljan po 2 pogotka. Sledeća utakmica je u sredu, rival je Japan, a u petak Australija. Dobro smo počeli, samo da tako nastavimo. Srbija, Crna Gora, 11-8.
Iz Kazanja za Radio Beograd jedan kolega Milan Bigović. A što se vremena do kraja dana tiče, pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu zemlje. Trenutno je najtoplije u Negotinu i Vranju 22 stepena, najhladnije na Koponiku 12 stepeni. U Beogradu je 18, Kragujevcu i Nišu 19 stepeni, u Novom Sadu 16.
Pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Mraka koji vlada. Draga zoru, a nebo zna. Ti imaš me, a tebe ja. Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom mraka koji vlada.
Pitanje jutra.
U 7 časova i 36 minuta na talasima Radio Beograda 1, kao i svakog radnog jutra, 10-15 minuta kontakt programa sa vama koji nas slušate. Ovoga jutra opredelila sam se da tema jutra, tema za vaša uključenje i komentare bude upravo ovo što smo juče bili u prilici da gledamo i slušamo u Skupštini Srbije, a to je velika polemika između vlasti i opozicije o otpuštanju državnih službenika u vezi sa zakonom o maksimalnom broju zaposlenih. Ministarka Udovički, i čujete to i u okviru našeg jutarnjeg programa, u okviru vesti, stalno ponavlja da treba smanjiti troškove za 5%, a ne broj zaposlenih. Međutim, i tekako se govori i o otpuštanju i o tome da će biti velikih neravnopravnosti, posebno recimo u opštinama u Srbiji, koje će nekako linearno prema broju stanovnika moći da zaposle određeni broj državnih službenika i tako i dalje i tako dalje. Eto, šta vi o tome mislite, kako o tome razmišljate, izvolite javiti se i sada vi to prokomentarišite na telefone, naravno 011-322-5299 ili 322-5499. Neko se već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kako kaže poslovica, tako, ko je vuk magare ili tresla se gora, rodio se miš.
Mislite da će tako biti?
Pa dajte, pa to, pa oni su to toliko puta i sad ova nazovi sadašnja opozicija, pa oni su najveći cirkus napravili, a ovi kod posle njih kad su došli, pa oni su još veći napravili, a samo su poprimali ono što se učlanilo u stranke i to je to, oni koji beže iz jedne stranke u drugu za par i to vam je to, i to samo jednostavno, to je za mene zamajavanje naroda, da narod predstavlju kao nešto su oni divni, krasni uradili. Ništa oni nisu uradili, svi su isti, ne zna se koji od kojih gori, ništa od toga neće biti, verujte.
Hvala vam.
A to su ih toliko pozapošljavali kad će sad da ih otpustaju, a sad vi to meni recite. Jel ima tu nekog smisla?
Hvala vam, najlepše što ste se javili. Sljedeći na vezi, ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da ovaj, kad su otpuštali radnike iz fabrika,
da,
niko, to je bilo na hiljade. A sad kad je u pitanju institucije, ministarstva i to, e, onda tu su. Zato što su najbliži radnici političara tu zaposleni. Mm. Tako da ne verujem da će bude neko otpuštenje. A druga stvar, ovi koji su obični članovi zaposleni, mnogo toga moraju loše da rade da bi dobili posao. Ja ne bi to prihvatila ni za kakve pare na svetu. Tako da...
Da. Tako da?
Mislim, pa mora da se ovaj, postoji neki kriterijum kao što je obrazovanje, sposobnost, znači da bude sposoban i adekvatno radno mesto dobio, a ne ovaj, za neke prljave posle da odrađuje da bi dobio radno mesto.
Drugim rečima, ni vi ne verujete da će ovo zaustaviti partijsko zapošljavanje ili ne, rešiti stvar. Hvala vam najlepše. Sljedeći na vezi, ko? Dobro jutro.
Aleksandar na telefonu.
Izvolite, Aleksandar.
Pa ja sam se nekako specijalizovao za ovu problematiku. Znate, već sam se dva puta javljao. Izvinite.
Da, ništa.
Ovaj, vezano za broj zaposlenih.
Da.
Vi ste me prošli put pitali i slično pitanje je bilo, pa ko će da radi, je li tako?
Pa dobro.
Evo o čemu se radi. Da bih razjasnio, izgleda da je potrebno više puta za redom da se javim, jako je ozbiljan problem. U javnoj upravi radi 550.000 ljudi bez javnih preduzeća. A sa javnim preduzećima ima ih u javnim preduzećima 680.000. Znači to je 1.230.000. Ako uzmete zdravstvo gde ima 140.000, pa imate prosvetu 105.000, zaposlenih znate, pa imate onda znači u MUP 46.000, pa imate u odbrani 40.000, pa imate u ovaj, javnoj upravi 50.000. Ako samo administraciju, ako umanjite broj, izvinite, administracije, od 3 radnika sklonite 2, onda će to da bude 200.000 na 550.000 manje. I ako umanjimo na isti način broj ljudi iz javne, iz javne uprave bez javnih preduzeća, to bi bilo negde od 650 do 800 hiljada. A kakvi, mislim, 9 hiljada, to su šarene laže, to je besmisleno.
Aleksandra, hvala vam, ali evo još jedno potpitanje. Kako vi raspolažete sa tako preciznim podacima, odnosno tolika zainteresovanost upravo za ovu temu?
Pa zato što je ovo sredstvo, to je sami, kako bih nazvao, glavni problem, gorući problem našeg društva je upravo taj parazitizam. Znate, kako ćete vi da učinite efikasnijim ovo društvo, ako, da kažem, ne prodavate ventile? Znate, vi nemate mogućnosti da krenete napred ako ne očistite mašinu koja treba da proradi, znate, ako ne podmažete mehanizam, ako ne očistite, to je korodiralo.
Divno poveđenje.
Vi kažete ko će da radi, a ja pitam ko će da plaća te ljude od 1.705.000 ljudi koji se vode da rade u ovoj zemlji, imate 1.230.000 zvanično sa javnim preduzećima uz ovih 550.000, da kažem, u čisto javnom sektoru, bez javnih preduzeća, znači plus 680.000 u javnim preduzećima, to je tamo još gori, još veći problem, znači tu ima najviše administracije. Samo ako administratora od tri službenika, ako sklonite dva, dovoljno da jedan ostane da radi. I onda će da bude 600.000, 650.000 ljudi manje, znači viška. E sada je problem kako da te ljude zbrinemo, zato tu imate tu male dece, imate starih lica koji su izdržavani od plata, tih ljudi koji su radili do tada. To mora da se uradi od 3 do 5 godina bi trajao taj proces. Znate, moramo da mislimo i tim ljudima. A oni ne misle generalno uopšte ne misle o ulaganju u privredu. Da bismo te ljude otpustili, morali bismo da razmišljamo o ulaganju u privredu.
Ovako ću reći, ovako ću vas odjaviti. Znači, zaista mogli biste očigledno još dugo tako da pričate. Ovo je bio analitičar pitanja jutra Radio Beograda 1, naš slušalac Aleksandar. Hvala vam u svakom slučaju, Aleksandre. Biće verovatno još neki put prilike da nastavite ovo svoje vaša, zaista vidimo koliko o tome razmišljate i koliko znate i u ostalom kakav je vaš stav. Imamo još nekoga na vezi kome se usput izvinjamo što je malo čekao. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite. Ja ne znam što da kažem.
Da, ovde.
Gospodin je rekao sve što treba. Tako da ne znam, ja više o čemu da ja sad da pričam, a da nešto bude interesantno.
Da.
Ne znam, ja mislim opet sad da možda bude. Ali gledano, isto ono u Švedsku ima manje od 10 državnih automobila, kod nas ima 6.000. Ne razumijem zašto će nama 6.000, a u Švedskoj manje od 10 auta.
Dobro, sada govorimo o ovom zakonu o maksimalnom broju zaposlenih, jel tako, u javnom sektoru.
Manje broj zaposlenih, jer ti vozači ne vjerujem neku veliku školu. Obično zapošljavani partijski, možda i sa 8 razreda, možda nema ni tih 8 razreda.
Da.
Faktički ti bi se smanjili broj zaposlenih i broj i rashodi veliki.
Da.
Jesi li 6.000 auta, pa on neka mesečno po
Ma da, nema 6.000 vozača, mislim, a sigurno više auta nego voza, pretpostavljam, u stvari, ne.
Ma ne, pa svako.
Ko te zna?
Svoga vozača i rezervnog 100%, ako se razvoli da ono iskoči.
Hvala najljepše što ste se javili. Hvala, prijatno. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro. Izvolite.
Ja bih hteo da kažem da se ova naša vlast naprednjačka
da?
Dve godine prebrojavala koliko ima zaposlenih na državnim jaslama. Znači, oni su se hvalili time da ne može da ih prebroje. Primaju platu da mogu da ih prebroje, primaju platu po 100-200 hiljade, a oni se hvale kako ne mogu da prebroje. Pa to je, mislim, strašno licemerje. Bivši Radulović, ministar Saša, iz Krstić, koga je kao genijalca doveo iz Amerike Vučić, oni su rekli da ih ima oko 800 hiljada na državnim jaslama i da pola, znači 400 hiljada sad da otpustiš, ne bi se ništa osetilo. Osetio bi se samo boljitak. Znači, licemerno je da je 9.000 viška, a ko je u tih 9.000? Jadne tetkice, čistačice, poslužitelji, eto, oni će da odu. A ono što bi ja i time bi završio, samo bi podsjetio Vučića. On je rekao, 120 agencija će odmah da ukine. Oni oko 200-300 miliona evra godišnje pojedu. Nijednu agenciju nije ukinuo i normalno čovjek samo laže. Vučić samo laže i ovaj narod glupi glasa za njega.
Hvala. To je vaše mišljenje. Da li neko ima suprotno mišljenje ili deli stav? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
A, gde ste, Ljubinko?
Pozdrav vama i svim slušalcima. Kratko, jasno.
Da?
Pa ja, koliko sam čuo, oni hoće da smanje primanja. Znači, u tom slučaju, oni će da primaju nove stručne kadrove, a neće da otpustaju.
Pa da, to je na liniji ovoga, da, ne primanja, nego troškove da smanje.
Pa da, bolje da to da smanjati
to, treba... To je stav ministarke Udovički.
Pa, treba im novi dobri stručnjaci, a nema dozvod puštanja. Znači, smanjivat će se, kobajage, smanjivat će se, možda i stvarno se malo smanje primanja, a nikako otpuštanje, primat će se još.
Dobro, Ljubinko, eto vašeg stava. Hvala najlepše što ste se javili. I da li još nekog imamo na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ima, kako da nema.
Izvolite.
Sunčane višnjice.
Izvolite, višnjice.
Da se nam živi zdravi.
Kažete.
Nego da kažem nešto na ovu temu. Slušam ljude i pričaju nebuloze. Pazite, to je jedna čista zavist. Što komši da bude dobro, meni da ne bude. Mora narod da shvati da je ovo ekstra vreme, ekstra kriza, gde je država rasturena, ne samo naša, nego uopšte te male države se razbijaju, ulazi velike kapital, privatizio sve, obara nadnice. I gde narod da se zaposli? Toliko mladih ljudi. Znači, u tim kriznim situacijama logično da se ide na budžet, na ta radna mesta koja imaju sigurnost. I tu nema mnogo priče. Kriza je velika, ljudi. Gde da zaposlite vi mlade ljude kad izađu s fakultete i škola i tako dalje? Nemojte da zavidimo.
Pa dobro, čekajte, nije, evo sad malo da uđem sa vama u neku, ajde kažem, polemiku, ali
tako je, tako.
Nije to zaviste. Pa može država da hrani sve, da svi budu na državnim jaslama, ako je ekstra vreme i ekstra kriza, kako vi kažete.
Ako je kriza, onda se porodica zbije i svi se odiču nečega da bi to vreme prošlo. Kad krene boljitak, kad nam dođu ovde, pošto ide sve privatno, država nema pare, nema u svom budžetu pare za razvoj, kao što je bilo u neko zlatno vreme. Ne možete da pravite fabrike kao što je bilo. Sad dolaze strani investitori koji izvlače profit odavde i vi taj profit ne možete da sačuvate u svojoj državi, da širite posao, nego ga on izvlači iz...
Imamo li mi viška zaposlenih u javnom sektoru ili ne,
pa
po vama?
Ima svog, kako da nema, gospođo, ima, ali ne treba da sad da lamentiramo, eto ima 500.000 milioni, šta ja znam, nego treba da zbijemo redove i da pustimo da se ljudi zapošljavaju dokle može, da izdrži budžet.
Dobro, hvala vam najlepše.
Da prođe ova luja, što je globalna, mislim.
Hvala najlepše. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa imali smo apsolutnu zaposlenost, 100%.
Kada?
Imali smo radničko samoupravljanje,
aha, dobro.
Pa sve smo to prokockali. Sad ispada da smo najradnija nacija na svetu. U stvari najveći lenjivci, uzmite samo kafiće, uzmite ulice, uzmite bilo koga, uzmite, ispada da ljudi ne očajavaju što ne rade, jedva čeka da ne rade. I sad pravimo toliku buku oko toga što će 9000 čabale bahroša, jel da ode na biro i neka se snalazi, neka radi, jer to su većinom propali pravnici, propali
otkud vi znate?
Inženjeri, propali, koji nisu umeli ni da kašiku usta stave, a kamoli da vode državu i da vode preduzetne poslove.
Hvala najlepše. Meni je zaista interesantan stav koji smo čuli na samom početku, da zaista je tako bilo kada su se otpuštali radnici na desetine hiljada, nije bilo toliko polemike u javnosti, jednostavno je to bilo predstavljeno kao tako mora biti, a sada se zaista mnogo i u Skupštini i uopšte u javnosti polemiše kada je otpuštanje državnih službenika koje se meri stotinama ili eto sa brojem 9000 u pitanju. I možda da čujemo sada, ja mislim da je ovo poslednji slušalac, odnosno slušateljka ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milica ovde, pa znate šta, to ste isto lepo rekli, što od kad su opuštali radnike iz fabrika nije bilo toliko tih polemika, nikoga nije bilo briga za njih. I čak mnogi su otišli bez otpremnina, kao na primjer i ja i moj suprug posle 20-30 godina rada, ali ovo sada stvarno nije u redu. I oni, zašto se digla polemika? Zato što su sve to njihovi ljudi koji ih je zaposlio na ta radna mesta, nego ti koji su u Skupštini, zato su i tu na desu. I stvarno to nije u redu. Ali, na primjer, evo javni sektor, ako je Telekom javni sektor. Moj sin radi 9 godina na neodređeno. Na određeno, pardon.
Da, na određeno.
Išao je preko agencije, pa direktno zapošljavala je firma, onda su opet ih vratili u agencije, znači opet agencije oduzimaju, a kao zatvaraju agencije. Znači ko je tamo u agencijama? Znači opet da se daju pare za neke koji tamo sede da bi eto oni zapošljavali. Mislim, samo se pravi neko prebacivanje sa jednog mesta na drugo i ti koji budu otpušteni kao, ja znam nekim opštinama konkretno, pošto sam sa opštine Grocka, kaže, ljudi nemaju gde da sedu, sede koji su zaposleni, bore se za stolicu. Ne sme niko da izađe sa odeljenja da mu ne bi uzeli stolicu. Znači, i rad je neefikasan. I sve to, ja mislim, da treba to da se prevrši reorganizacija. Možda ne treba da ih otpuste, ali da se zna šta da se radi, a čeka se mjesecima za neke papire, za neke poslove, da čovjek koje treba da se odradi.
Da.
A stalno su neki porezi, ja ne znam, vi niste, ja živim trenutno na selu, nije trenutno, već živim na selu, mada sam radila, ali morala sam da dođem i da se bavim poljoprivredom. To je toliko tih novih nekih dažbina u svemu, da je to stvarno više prevazilazi. A oni kad treba da daju neka beneficije, to je toliko teško doći do toga, toliko vam je potrebno raznih dokaza i dokumenata da je to strašno.
Mnogo hvala Milice što ste se javili, ostalo hvala i svima ostalima koji su učestvovali u današnjem pitanju jutra u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo je još 8 minuta.
Strah. Hoću da operem ruke, da te prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Pričaj nekakve priče, pričaj opet o sebi, kaži da nam je vreme da se sećaš početka, gde su ulica sreće koje vode nas negde, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto.
Potpuno dovoljno vremena da u jutarnjem programu Uhvati dan na Radio Beogradu 1 čujemo najpre Tačnije se podsjetimo, temperatura. Najtoplije trenutno u Negotinu i Vranju 22 stepena, najhladnije na Koponiku 12 stepeni, u Novom Sadu je samo 4 stepena toplije nego na Koponiku 16 stepeni, u Beogradu je i dalje 18, a u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Danas pred nama ponovo sunčano i toplo, ne previše toplo, do 29 stepeni na severu zemlje i do 35 stepeni na jugu. A dakle, u ovom trenutku obavestit ćemo se svi zajedno više o jednom zanimljivom projektu u Prijepolju. Naime, preko razvojnog programa Evropski progres, Evropska unija i vlada Švajcarske podržale su projekat Tekstilci Prijepolja. Njegovom realizacijom mala i srednja tekstilna preduzeća povezana u klaster zajednički će raditi na unapređenju poslovanja i razvoju novih proizvoda, njihovoj promociji, povećanju profita i tržišnom pozicioniranju. Više ćemo o tome čuti od našeg Zorana Žerevčića.
Za 9 prijepoljskih malih i srednjih preduzeća iz oblasti tekstila, povezanih u klaster, predviđene su inovacije u poslovanju i zajednički nastup na tržištu Srbije i inostranstva. Prvi segment projekta Tekstilci Prijepolja je formiranje centra za dizajn u Srednjoj tehničkoj školi u Prijepolju, kaže menadžer projekta Marko Vujačić.
Uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Švajcarske mi ćemo omogućiti nabavku opreme koje će omogućiti što učenicima srednje škole, što zaposlenima u ovim tekstilnim preduzećima da praktično steknu nove veštine za dizajn kvalitetnijih, da kažem, savremenijih proizvoda. Dakle, vrlo važna savremena oprema i ona će učiniti proizvode konkurentnim na tržištu.
Vujačić dodaje da je u drugom delu projekat fokusiran na unapređenje znanja i veština prijepoljskih tekstilaca.
I ovaj projekat u svom drugom delu omogućit će da se uradi jedna analiza tržišta prvenstveno zemalja u EU, da vidimo koji su to proizvodi koje eventualno mi možemo da ponudimo. Također ćemo težiti da pomognemo preduzećima da unaprede neke od marketinških tehnika koje koriste, da unaprede neka svoja znanja i također postoje aktivnosti koje će im pomoći da zapravo nastupe i prezentuju svoje proizvode na izabranim tržištima u zemljama Evropske unije.
Donacija Evropske unije i vlade Švajcarske za projekat Tekstilci Prijepolja je 40.000 evra. Učešće lokalne zajednice je 9.000 evra.
But how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. They're so, so afraid of you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I can make you see how it's all your own creation that's bringing you this misery.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. kompanija Siemens otvorit će još 220 radnih mesta u Subotici, a ulaganja razmatraju i druge nemačke kompanije. To je rezultat posete premijera Aleksandra Vučića Minhenu, glavnom gradu Bavarske pokrajine, u koju je Srbija prošle godine izvezla robu vrednu pola milijarde evra. Bavarski premijer Horst Seehofer najavio je svoj skori dolazak u Srbiju i proširenje saradnje. Poslanici u Skupštini Srbije završili su načelnu raspravu o 9 zakona, među kojima je i predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U vladajućoj koaliciji tvrde da je zakon najbolje rešenje za trenutnu situaciju sa prevelikim brojem zaposlenih u javnoj upravi, a da će rešiti i problem sa zabranom zapošljavanja. Opozicija smatra da zakon neće sprečiti partijsko zapošljavanje i najavljuje da neće glasati za predložene zakone. Nakon što je Hrvatska najavila da će izaći iz arbitražnog procesa sa Slovenijom o granici u Piranskom zalivu, u Briselu je saopšteno da sud nije u nadležnosti Evropske unije, ali da Evropska komisija podržava njegov rad. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je izlazak iz arbitraže pošto je objavljen transkript razgovora slovenačkog sudije Jerneja Sekoleca i zastupnice Ministarstva spoljnih poslova u arbitraži Simone Drenik. Slovenački premijer Miro Cerar tvrdi da Hrvatska ne može da izađe iz procesa jer tako krši međunarodna pravila. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je za švajcarsku radioteleviziju da žali zbog nedovoljne nezavisnosti Evrope od Amerike. Kako je rekao, pomalo je čudno da mora da se ide u Vašington da bi se razgovaralo o internim pitanjima sa evropskim partnerima. Putin je rekao i da se nada da u Evropi neće biti novih ratova, da Rusija ne želi konfrontacije, ali da će braniti svoje nacionalne interese. U prvoj utakmici na prvenstvu sveta u Kazanju, vaterpolisti Srbije pobedili su Crnu Goru sa 11-8 i praktično obezbedili prvo mesto u D grupi i direktan plasman u četvrtfinale. Delfini će u drugom kolu svetskog prvenstva igrati protiv Japana sutra od 16:30. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. I na početku trećeg, posljednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za utorak 28. juli. Evo, sasvim kratke najave šta od obilja sadržaja, mogu slobodno da kažem, smo pripremili za, dakle, ove posljednje minute našega druženja, što će potrajati ipak do 9. Najpre ćemo poći u susret okruglim stolovima u sklopu javne rasprave o nacionalnoj strategiji za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Dugačak naziv ove strategije, ali veoma važna strategija u pitanju, prvi put bi trebalo da bude donešena verovatno ove jeseni kod nas u našoj zemlji, i tim povodom naša gošća biće Milena Banović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Dakle, sa njom razgovaramo i polazimo u susret okruglim stolovima koji će se održati sutra u Beogradu, u petak u Novom Sadu i 5. avgusta u Nišu. Potom vas vodimo u Novi Sad, tamo je u toku u Kulturnom centru Novog Sada letnja džez akademija, a zatim će naša gošća biti i Manuela Graf iz klastera Puteva kulture. Povod za njeno gostovanje je prvi konkurs za izbor najboljih predanja jugoistočne Srbije, severoistočne Srbije, vrlo zanimljiva stvar u pitanju, a realizuje Narodna biblioteka u Golupcu. I za kraj, također ćemo poći u susret ovogodišnjoj 10. jubilarnoj Belmužijadi u Svrljigu. No, naši redovni slušalci znaju da treći sat uvek počinje na isti način, ovako.
Srpski na srpskom.
U reklami je jednog našeg mobilnog operatera. Devojka ushićenim glasom kaže: mogu besplatno da pričam i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. Mlada dama verovatno skuva kafu mobilnom i fiksnom telefonu, pomogne im da se udobno smeste za stolom, pa im kaže: dragi moji telefoni, od danas razgovaramo besplatno. Do sada su svi mislili da izmišljam, ali od kad sam snimila onu reklamu, svi su poverovali da je moguće pričati i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. I evo, mi stvarno razgovaramo.
Jeste, moguće je razgovarati sa mobilnim i sa fiksnim telefonom, taman koliko i voziti se sa taksijem, pisati sa olovkom ili šišati ovce sa makazama. Što bi autori reklame razmišljali o tome da li uz instrumental treba upotrebiti predlog sa ili ne, kada inače slovimo za nepismen narod, a takvi su najbolji kupci? Instrumental sredstva kojim se odgovara na pitanje čime ili pomoću čega upotrebljava se bez predloga, a instrumental društva i zajednice sa predlogom sa. U reklami mobilnog operatera reč je o instrumentalu sredstva, ali jasno je da bez predloga sa iskaz menja značenje, pa bi ga zato trebalo preformulisati, recimo ovako: od sada mogu besplatno da uspostavim vezu i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod instrumentala, interesuje me nešto u vezi sa igranjem. Jeste da deca danas u rukama češće imaju mobilne telefone nego lutke, ali one mlađe devojčice, da li se igraju lutkama ili se igraju s lutkama?
Mogu da se igraju i lutkama i sa lutkama, zavisno od toga kako tumačimo prisustvo lutke u njihovim rukama. Ako na lutke gledamo kao na sredstvo kojim se dete igra, onda ćemo reći da se devojčica igra lutkama, bez predloga. Ali ako se smatra da lutke devojčici prave društvo u igri, onda se upotrebljava instrumental sa predlogom, pa se kaže: devojčica se igra sa lutkama.
Srpski na srpskom.
Dečja posla. Kako da znam da li nekom detetu lutka pravi društvo ili mu je samo sredstvo za igru? A valjda je jedno i drugo. Dobro, onda mogu da kažem i sa predlogom i bez njega. A kad već pričamo o deci, da li je pravilno dečiji ili dečiji? Sa jednim ili sa dva i?
Prema pravopisu može da se kaže i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa jednim i, ali i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa dva i, s tim što se prvi oblici preporučuju kao bolji. Jedino pridev kojim se označava da nešto pripada psu ne može biti pasiji, nego samo pasiji.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blaža Rejčević.
Časova 14 minuta. Evo i najnovijih temperatura. Upravo svoja nova merenja temperature vazduha objavio Republički hidrometeorološki zavod. Najtoplije 23 stepena trenutno je u Negotinu, Zaječaru i Dimitrovgradu, a najhladnije trenutno na Crnom vrhu 14 stepeni. U Novom Sadu, Beogradu i Nišu je 20 stepeni, u Kragujevcu 19 stepeni. I još jednom da vas podsjetimo da se i danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni. Pretežno sunčano i toplo biće i u narednih nedelju dana u našoj zemlji, s tim što se u četvrtak, dakle prekosutra, na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima očekuje osveženje uz lokalni razvoj oblačnosti i sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Od subote će temperatura ponovo biti u porastu. U nedelju i početkom naredne sedmice moguća je lokalna pojava popodnevnih pljuskova i grmljavina. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i u trećem poslednjem satu današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa naša prva gošća ispred kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Naša gošća je
Milena Banović, a dobro jutro.
Dobro jutro.
A tu je zato da bismo na vreme najavili, možemo slobodno tako da kažemo, javnu raspravu povodom donošenja i usvajanja nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i nastavićemo da ovo kažemo samo sad i što ređe. Zaista je predugačak naslov, a prevažna stvar. Ova javna rasprava u vezi sa donošenjem ove nacionalne strategije Beograda što se tiče održaće se sutra, dakle u sredu 29. jula u klubu poslanika u Tolstojevoj ulici broj 2, počinje u 10 časova, a od Milene Banović čućemo zašto je ova javna rasprava važna, zašto je ova strategija važna, na nju smo podugo i čekali, moramo priznati. Kasnimo, možemo i to da kažemo, u odnosu na potrebe društva i građana posebno, zar ne? Ali tu je, sad je, nadamo se,
tako
blizu.
Tako je, sada će, nadamo se, uskoro i Srbija imati prvu nacionalnu strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Jeste dugačak naziv, ali je veoma važan da se kaže baš takav kakav jeste, zato što on zapravo podrazumeva mnogo šire, odnosno podrazumeva unapređenje propisa, ali i institucionalnog okvira koji treba da se gura na još uspešniju saradnju između građana i organa javne uprave sa jedne strane, a s druge strane da se unapredi taj pravni okvir kako bi delovanje i razvoj organizacije civilnog društva bio što lakši i što uspešniji.
Rekli smo javna rasprava Beograda što se tiče sutra u 10. klubu poslanika i vrlo interesantno u ovom dokumentu kojim ste se vi zapravo nama kao medijima ili mediju obratili, stoji da je pozvana zaista kompletna zainteresovana javnost.
Upravo to.
Često naši slušalci kažu zašto ako je javna rasprava ja ne mogu da učestvujem. Može li tako?
Zapravo ideja javne rasprave jeste da svi oni koji su zainteresovani učestvuju, uzmu učešće i ja ovim putem pozivam sve one koji su zainteresovani da se upoznaju sa ovim dokumentom i da daju konstruktivne predloge i sugestije za unapređenje ovog dokumenta obzirom da je ovo predfinalna faza kada smo dokument dali na uvid javnosti sa molbom za dostavljanje predloge i sugestija kako bi ga unapredili pre usvajanja zvanično.
E sad, kako taj neko ko je zainteresovan, on dakle ne mora biti član neke organizacije civilnog društva, neke nevladine organizacije ili nekog udruženja građana, kako taj neko može, ukoliko je zaista lično zainteresovan, da se pridruži?
Potrebno je da se prijavi na mail naše kolege mehdija.medović@civilnodrustvo.gov.rs ili svakako da pogleda obaveštenje na internet prezentaciji kancelarije, odnosno Ministarstva državne uprave i lokalnu samoupravu. Dakle, to je jedan način da se prijavi i da po prijemu potvrde o učešću dođe u klub poslanika i učestvuje u ovom skupu. Međutim, za one koji nisu mogućnosti da prisustvuju, a zainteresovane su da pogledaju kakav je ovaj dokument i da daju svoje predloge i sugestije, oni mogu da ovaj dokument pogledaju na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ili na sajtu e-uprave, gde postoji posebna aplikacija za dostavljanje komentara i predloga na pojedine delove strategije, odnosno na neki opšti komentar. Dakle, a dok na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom postoji poseban obrazac koji treba popuniti.
E sad da kažemo za one koji gravitiraju u Beogradu, to je dakle sutra, sreda 29. Tako. juli, ali će biti još dva okrugla stola, još dve javne rasprave u Novom Sadu i Nišu.
Jeste, tako je. Sutra je u Beogradu, u petak je u Novom Sadu, u prostorijama pokrajinske vlade, takođe sa početkom u 10 časova, dok je 5. avgusta sa početkom 11 sati u Nišu u prostorijama gradskog veća. Dakle, ja pozivam sve organizacije, predstavnike organizacija civilnog društva da uzmu učešće u ovim događajima. I ono što sam zaboravila da napomenem jeste da se već velika zainteresovanost pokazala, mi već imamo preko 80 prijava, što je zaista veliki broj za skup u Beogradu, dok prijave za skupove u Novom Sadu i Nišu još uvek prikupljamo.
Milena Banović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je gošća jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Rekli smo, na korak smo od usvajanja ove prve nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Zašto je ovo važno? To je ključna stvar. I tiče se svih nas. To ljudi treba da shvate.
Upravo to. Upravo to zato što je civilno društvo i njihov, odnosno aktivizam, neophodan za demokratizaciju procesa. I ne smemo zaboraviti da je poslednjih 15 godina reforme koje su se sprovodile u Srbiji su se sprovodile uz aktivno učešće organizacija civilnog društva. Danas gotovo da ne postoji oblasti društvenog delovanja u kojima ne postoji delovanje organizacija civilnog društva. Bilo da je u pitanju ljudska prava, zaštita životne sredine, usluge, posebne usluge socijalne zaštite i tako dalje. Dakle, upravo unapređenje ovog okvira treba da pospeši, odnosno da daje okvir za njihovo delovanje, i ono što je jako važno jeste za uspešnije učešće u procesu donošenja propisa, obzirom da jedan od ključnih delova ove strategije podrazumeva unapređenje upravo institucionalnog i pravnog okvira za učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja propisa. Dakle, regulativa koja uređuje ovo pitanje već postoji, ali svakako još uvek ima prostora za unapređenje, i upravo i ovom strategijom su negde mapirane ključne oblasti za unapređenje, predviđene su aktivnosti i mere koje treba postići u jednom srednjoročnom periodu od 5 godina za kreiranje što boljeg okvira.
Takođe, vrlo važna tema koja će svakako biti obrađena u ovoj prvoj nacionalnoj strategiji jeste finansijska održivost organizacije civilnog društva, što svakako uključuje i transparentnost, ono što je bilo često velika zamerka, pa i podozrenje koje se javnosti javljalo u odnosu na organizaciju civilnog društva.
Transparentno finansiranje organizacije civilnog društva iz javnih sredstava je jedna jako važna tema o kojoj do sada puno pričano. Veliki pomaci su napravljeni poslednjih nekoliko godina donošenjem odgovarajuće regulative, no svakako da postoji još uvek prostora i za unapređenje, ali i obaveze da ova regulativa bude poštovana na svim nivoima vlasti. Takođe, ova strategija, sada kad smo već krenuli u pominjanje nekih oblasti kojima se ova strategija bavi, promocija volonterizma, filantropije, prvenstveno poreskih olapšica za razvoj filantropije, takođe se bavi socioekonomskim, odnosno unapređenjem položaja pružaoca usluga, bilo da su usluge socijalne zaštite ili zdravstvene zaštite. I jedno veoma važno pitanje koje nisam pomenula do sada, a izuzetno je važno, a to je uključivanje, odnosno učešće organizacije civilnog društva u procesu evropskih integracija. Ova strategija je značajna iz razloga što je uključivanje, odnosno saradnja javne uprave sa organizacijama civilnog društva jedno od političkih kriterijuma kada je pridruživanje u pitanju, i jednako je to jedna od tema u kojoj se izveštava u izveštaju o napretku zemlje kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji.
Još mnogo je zapravo tema i pitanje vezano upravo za ovu nacionalnu strategiju. Možda samo još jednu stvar da kažemo, neuobičajeno je vreme u smislu doba godine kada se sve ovo dešava, ovi okrugli stolovi, ove javne rasprave, Beograd, Novi Sad, Niš, kao što rekli smo. Zašto usred godišnjih odmora, sezone godišnjih odmora?
Upravo ste, neuobičajeno je vreme i nama negdje žao što to nije bilo moguće ranije. Međutim, podsjetiću da ova strategija se radi puni godinu i po dana i da je od samog početka podrazumevalo uključivanje svih aktera, organizacija civilnog društva, predstavnika institucija nacionalnih i lokalnih, predstavnika medija, donatora i tako dalje. Dakle, taj konsultativni proces koji je napravljen po nekim standardima, u skladu sa evropskim standardima uključivanja organizacije civilnog društva u proces donošenja propisa je ovog puta urađen, ali i sama procedura dobijanja saglasnosti za javnu raspravu je takođe traje, jer je potrebno da dokumenti imaju koji se predlažu na javnu raspravu imaju određeni kvalitet i obuhvat. Podsjećiću da ono što nigde ne piše, isto je veoma važno, da mi kažemo strategija, to zapravo podrazumeva tri dokumenta: tekst nacionalne strategije, akcioni plan sa merama i aktivnostima za njeno sprovođenje i nešto što nemaju sve strategije, a veoma je važno, a to je takozvani plan praćenja sprovođenja uspešnosti strategije, jedan dokument koji će nam služiti kao osnov da merimo iz godine u godinu koliko je koji je napredak u sprovođenju, u realizaciji strategije i koji daje ovom strateškom okviru jednu dodatu vrednost.
Za sam kraj ovog razgovora i najave, sva tri okrugla stola, dakle kao što rekao smo sutra u Beogradu, u petak 31. u Novom Sadu i 5. avgusta u Nišu, reći ćemo još samo toliko da će slušalci Radio Beograda biti u prilici da još više čuju i o nacionalnoj strategiji i o njenoj važnosti, nacionalnoj strategiji za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i o njenoj važnosti sutra u našoj emisiji Talasanje od 11 do 12 časova. Ovo je bilo samo u formi najave i poslednjeg poziva, ako možemo tako da kažemo, svim zainteresovanima, svima nama koji smo zainteresovani da u budućnosti koja je tu na strategiju bi trebalo. A kad se očekuje donošenje, usvajanje zapravo?
Mi se nadamo da će biti početkom, već negde početkom jeseni, ali samo da kažem da poslednji poziv jeste, ali se komentari, sugestije putem elektronske pošte mogu do 14. avgusta dostaviti.
Do 14. avgusta. Važno je za sve nas, ovo je zapravo način da svi mi i tekako uzmemo učešća u javnom životu.
Tako
a
je.
To je zapravo život svih nas i sada kada kažemo da trpimo, trpimo zbog toga. Možda smo sami krivi. Sad je prilika da uzmemo malo tako više stvari u svoje ruke. Mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala vam, prijetno.
PGP vam predstavlja.
Oh, tre, tre limite, tre.
Novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Do 9 časova ostalo je još 27,5 minuta. Vi koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, čućete sada da je u Novosadskom kulturnom centru u toku letnja džez akademija. Novi Sad, Dortmund, to je, da kažemo, pod naziv ili deo naziva ove letnje džez akademije, a na njoj predaju profesori iz Nemačke, Austrije i Srbije. Među oko 70 polaznika, najviše mladih, ima i osnovaca koji su se prijavili za instrument koji ih najviše zanima. Međutim, ove godine uvedena je i jedna novina, koja čućete od urednice muzičkog programa Kulturnog centra Novi Sad, Vesne Kaćanski, sa kojom je razgovarala naša Bojana Karavitić.
Na osmodnevnoj letnjoj džez akademiji, koja je besplatna, polaznici su iz Novog Sada i 10 učenika iz Dortmunda. Ova dva grada su inače pobratimi i saradnja traje 12 godina, s tim što je ideja o letnjoj džez akademiji ostvarena pre 5 godina. Prema rečima urednice muzičkog programa Kulturnog centra Vesne Kaćanski, jedan od glavnih profesora je istaknuti saksofonista i profesor na džez akademiji Glenn Bushman iz Dortmunda, Uwe Platt.
Kombinacija profesora koji dolaze iz inostranstva i naših profesora iz naših gradova, iz Novog Sada, iz Beograda i iz Zrenjanina. Ako je reč o gostima iz inostranstva, bit će ih 10 i bit će među polaznicima, a profesora ima 4 koji dolaze iz Nemačke. To je pre svega Uwe Platt, koji ove godine pravi taj program i, da tako kažem, on je glavni šef u zbornici, ako se tako može reći.
Pored časova instrumenata, udaraljki, trube, klavira, saksofona, gitare, od ove godine uvedeni su i časovi pevanja.
Sitara Šimanijak, ona dolazi prvi put i prvi put imamo i časove pevanja. Tako da, eto, to je jedna novina. Često me pitaju zašto nema na letnjoj džez akademiji tih časova, pa smo nekako ove godine odlučili da se to dogodi. Jer ima puno ljudi koji vole da pevaju džez i vole da nauče da pevaju džez.
Letnja džez akademija namenjena je svima od 7 do 77 godina. Jedino je potrebno da se znaju note.
Uzrasti su različiti i svake godine, naročito posle druge letnje džez akademije, dolaze sve mlađi i mlađi. I moram da kažem da je to jako lepo, jer toliko ima tih prijatnih razgovora sa roditeljima, da li bi moglo, kako to izgleda, da li može neko tako mlad. Ja naravno upućujem uvek roditelje na profesore koji predaju već njihovoj deci u muzičkoj školi, da se posavetuju, ali sada već znam da nema nekih većih, nema zapravo nikakvih problema i deca se lepo uključuju u čitav ovaj program. To je zbog toga što je program tako osmišljen da može da se uključi skoro svako ko čita note i ko svira džez ili ko želi da nauči da svira džez.
Prva trema brzo nestane.
Možda na početku, eno što su najmlađi pa to vide, pa verovatno imaju i tremu u odnosu na ove druge, pa onda neke već znaju sa džez scene u Novom Sadu, pa onda je i to neka informacija, pa onda je pitanje kako vide sebe. Ali nakon tih, eto, više nešto malo više od nedelju dana, ipak se oni nađu na sceni, odsviraju ono što mogu, što pripada njihovom uzrastu i za svakoga tu se nađe mesto u tom završnom koncertu koji će biti 2. avgusta ovde u Kulturnom centru.
Moja sagovornica kaže da je lako ostvarila saradnju sa potencijalnim profesorima kada je zamislila projekat Letnje džez akademije.
Mene nije bilo teško ništa od toga da napravim, zato što u Kulturnom centru mi ovde organizujemo Novosadski džez festival koji će ove godine biti 17. put, a Letnja džez akademija je 5. Ja sam znala šta želim sa projektom Letnja džez akademija i jako mi je bilo drago kada su svi kojima sam se obratila pristali da učestvuju u tome. Nije više problem jer mi imamo školovane muzičare.
Ova letnja akademija počiva pre svega na onima kojima je najvažnije da se populariše džez, ističe Vesna Kaćanski.
Moram reći da puno toga ima i u tom, toj bliskosti između dva grada i ljudi koji rade na letnjoj džez akademiji, tako da možda da su trčali za novcem i za honorarom, možda ne bi bili u Novom Sadu, ali to nije bio prvi cilj, nego je bio prvi cilj da se svira džez, da se ljudi upoznaju, da se druže i verovatno da je to prijateljstvo između dva grada koje traje više decenija ne počiva samo na tim nekim formalnim programima, nego za to su sve potrebni neki ljudi.
Svi polaznici 5. letnje džez akademije Novi Sad Dortmund sa svojim mentorima 2. avgusta održat će završni koncert u Kulturnom centru Novog Sada, a onda dogodine u isto vreme.
Jutra.
Zapravo još jedna gošća jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1:08:39 i još jedna važna priča i lepa priča. Manuelu Graf pozdravljam ovde u studiju Radio Beograda 1. Dobro jutro, Manuela.
Dobro jutro.
Iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka ovde u Beogradu. Inače, generalna menadžerka klastera Puteva kulture. To je jedan projekat koji se već koliko godine sada radi u okviru Zavoda, je li tako? Sam u pravu?
Pa da sve je to krenulo od istraživanja Zavoda kroz koje smo mapirali kulturne potencijale koji mogu da se upotrebe za razvoj kulturnog turizma i iz svega toga nastao je klaster Puteva kulture kao mreža od preko 40 raznih institucija kulture, turističkih organizacija, agencija, raznih privrednika i čak 6 fakulteta. Naime, svi mi smo se okupili da zajedno razvijamo Puteve kulture u Srbiji, pa možda vaši slušaoci gledaoci već znaju za jednu kulturnu rutu putevima Test kroz Srbiju, a sada krećemo polako u razvoj i druge kulturne rute putevima Zmajeva.
Putevima Zmajeva i upravo su Zmajevi povod zašto je Manuela Graf naša gošća ovoga jutra, naravno metaforično govoreći, a sasvim bukvalno, sada ćemo najaviti da je Narodna biblioteka Veljko Dugošević u Golubcu u saradnji sa klasterom Puteva kulture raspisala prvi konkurs za izbor najboljih predanja severoistočne Srbije. Fantastična ideja. I kada kažemo severoistočna Srbija, na šta konkretno mislimo? Koji su to gradovi i opštine?
Mislimo na Golubac i to su opštine oko Golubca zapravo. Tako da smo krenuli, rešili smo da krenemo sa tako jednim malim projektom, da vidimo kakav će biti odziv ljudi, koliko će se ljudi javljati na taj konkurs, a zadatak je da recimo nađu neku baku ili nekog deku koji zna da priča zanimljive priče i legende iz tog kraja, da ga snime mobilnim telefonom ili nekim drugim uređajem, ili ako ne žele da snime, da zapišu određenu priču ili legendu i da nam pošalju, znači, na adresu biblioteke u Golubcu ili mogu čak i preko Facebooka ili preko e-maila, kako god. Mi ćemo te priče i legende sve sakupiti. Stručna komisija će proceniti koje su autentične i na terenu ćemo obići neke od pripovedača, videti šta oni sve znaju, koje još zanimljive priče i legende znaju, i na kraju će stručna komisija odabrati najuspešniju, odnosno najuspešnijeg pripovedača i najuspešnijeg zapisivača, odnosno osobu koja je sve to snimila i poslala. Cilj je da sačuvamo vredne, jako vredne priče i legende koje Srbija ima, i kao što sam rekla, ovo je tek početak priče, odabrali smo malu teritoriju, ali nam je cilj da se sve to proširi na čitavu Srbiju i da sačuvamo tu vrednu kulturnu baštinu koju imamo. Ako je sada ne sačuvamo, verovatno nećemo više imati prilike to da uradimo, jer sve ti priče i legende izumeru, sve manje ljudi zna da vam ispriča neku priču ili legendu i zapravo za nekoliko godina verovatno ih neće ni biti.
I samo kad kažemo da se trenutno ovo sve odnosi na jednu relativno malu teritoriju, to je dakle teritorija opština Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Majdanpek i Malo Crniće. Eto, prosto i naši slušalci da znaju.
Da bude preciznije.
Tako je, ukoliko su se već zainteresovali za ovo. A šta ako je neko recimo rodom iz nekog od ovih mesta, a sada živi negde drugde, da li taj može također da učestvuje, otišavši tamo ili prosto znajući za neku legendu, mit, predanje?
Može, naravno. Bitno je samo da se očuva taj proces prenošenja s kolena na koleno, i ako on sam zna neku zanimljivu priču ili legendu iz tog kraja, može da snimi samog sebe i da nam pošalje snimak kako priča tu priču ili legendu.
Ovaj konkurs je tek počeo, tek je raspisan, traje do 28. avgusta, danas je 28. juli, dakle zaista mislim
da je
potpuno dovoljno vremena. I rekli ste, to je početak puta
Zmajeva.
Zmajeva, je li tako? Pa, odnosno, to je ta veza kulture i turizma, zbog čega je i osnovan klaster puteva kulture, zar ne?
Jeste, sve te priče ili legende ne samo da su jako vredna nematerijalna baština Srbije, već mogu da se lepo upotrebe i za razvoj kulturnog turizma, za razvoj kreativnih industrija, znači mnogi proizvodi mogu da nastanu inspirisani pričama i legendama. Svi znamo da postoje razne destinacije koje su se razvile upravo na osnovu svojih priča i legendi.
Srbija dovoljno je da pogledamo u komšiluk u Rumuniju, zar ne? O, tako?
Da.
Sve te priče o grofu Drakuli i ostalo, zar ne? Mitovi,
pa da,
legende.
Imamo mnogo čudovišta, razna mitološka bića koja služe kao inspiracija za razvoj i kulture i turizma i kreativnih industrija u raznim zemljama. Zašto mi ne bismo iskoristili to blago koje imamo, a Srbija zapravo ima, čuva neke od najarhaičnijih predstava mitoloških bića. Recimo, predstava zmaja koju mi imamo je među najarhaičnijim najsličnijim u Evropi. To je prahrišćanska predstava zmaja. Zašto mi to ne bismo plasirali na takav način i pokazali kao nešto jedinstveno na svetu, a između ostalog i sami, pošto srpski zmaj nije aždaja, ne bljuje vatru, može imati glavu ovne i krila, može biti zmijolik ili u obliku šarana, u zavisnosti od toga u kojoj oblasti se javlja, pa su se recimo i sami ribari na Dunavu pre jedno 100 i više godina kleli da su videli kako nastaje zmaj, odnosno kako veliki šaran izleći iz Dunava i kako mu krljušti pršte na sve strane. To je priča, jedna od priča o nastanku zmaja. Inače, taj kraj i cela Srbija je puna priča, o jako zanimljivih priča, i recimo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je, radeći na ovom projektu Putevima zmajeva kroz Srbiju, bio na planini Jastrebac kod Kruševca. Radili smo jedno malo istraživanje čisto da zagrebemo, da vidimo čega to sve ima u centralnoj Srbiji, recimo, sa profesorom Ljubinkom Radenkovićem sa Balkanološkog instituta SANU smo radili i videli smo da se čak i u centralnoj Srbiji su se sačuvale jako, jako vredne i stare priče. Neke bake na Jastrebcu su nam jako živo pričale i o zmajevima i o Zmajevcu, odakle poleću zmajevi sa Jastrebca, i o raznim drugim stvarima, tako da smo se uverili da mnogo toga ima da se zapiše i sačuva.
A u toku je prvi konkurs za izbor najboljih predanja, koje ne moraju biti isključivo zmajevima, zar ne?
Ne, naravno.
Za izbor najboljih predanja severoistočne Srbije. Adresa je, dakle, sve što snimite ili zabeležite na neki drugi način, treba poslati na adresu Narodne biblioteke Veljko Dugošević u Golupcu, do čega je vrlo lako doći preko interneta. Naravno, sve ovo je dostupno i na internet stranici klastera Puteva kulture, je li tako? Ako najbolji radovi i najuspešniji biće i tu objavljeni, i na internet stranici Tvrđave Golubački grad, na Facebooku.
Takođe,
osim ove nagrade stručnog žirija, odnosno komisije, biće i takozvana, da je nazovemo, nagradom publike, odnosno ona priča koja na Facebooku bude dobila najviše lajkova.
Jeste, da, želimo da animiramo pre svega mlade ljude, a i sve ostale kojima je Facebook blizak, i da učinimo celu stvar interaktivnom, da svi zajedno nekako učestvujemo u tome, jer to je između ostalog naša kulturna baština, znači zajednička, tako da svi nekako treba da doprinesemo njenom očuvanju, i onda smo odlučili da bude dodeljena i nagrada za priču ili legendu koja privuče najviše lajkova na Facebooku.
Naravno. Šta da kucamo na Facebooku da bismo došli?
Možete tražiti biblioteku Golubac, a takođe na Facebook stranici Putevima zmajeva kroz Srbiju se nalazi čitav konkurs, na stranici klastera Puteva kulture, znači možete izabrati šta god od toga i
šta
doći do konkursa.
Šta god su sada slušalci sada zapamtile.
Da.
Najlepša hvala za ovo gostovanje.
Hvala vama.
Bila je ovo Manuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, generalna menadžerka projekta Klasteri Puteva kulture u Srbiji. Pratit ćemo sve ovo zato što i mi želimo da budemo na Putevima zmajeva. Tell you where it's at. Ain't nobody crying now, except for me. But it always mattered to me. Yeah. Lost your head, light is dead. So please.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, upravo na talasima prvog programa Radio Beograda, no s obzirom da je 7,5 minuta do 9 časova, potpuno dovoljno da vam uputimo zvučnu pozivnicu za 10. jubilarnu turističko-privrednu manifestaciju Belmužijada, koja će se održati od 31. jula, dakle od petka do 2. avgusta nedelje na sportskom centru Pastirište u Svrljigu. Biće to još jedan pravi etno sabor hrane, muzike, tradicije, pripreme naravno u Veliko teku, a kako se i grad Svrljig i njegovi stanovnici pripremaju za tu svoju svakako najznačajniju manifestaciju, čućemo u prilogu koji nam je poslala naša Slađana Đorđević.
Posle vidovdanskog turnira u Svrljigu, 10. jubilarna turističko-privredna manifestacija Belmužijada. Sa mnom je ovde predsednica organizacionog odbora i predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Da čujemo o samom programu ovogodišnje Belmužijada.
31. jula, 1. i 2. avgusta na sportskom centru u Pastirište počinje 10. Belmužijada. Ono što manifestaciju već polako karakteriše jeste što, kako su mi ljudi rekli, da je to svojevrsni festival etno muzike, etno hrane i naše tradicije. Drago mi je što mogu da kažem da i ove godine, iako se radi o 10. tradicionalnoj Belmužijadi, koncept manifestacije nismo menjali. 31. jula jesu polufinala u spravljanju Belmuža u pastirskim sportskim disciplinama. 31. jula i 1. avgusta polufinala u spravljanju Belmuža u pastirskim sportskim disciplinama. Finale naravno u nedelju 2. avgusta. Također tokom 3 dana možete probati jela koje se takmiče za najbolju pitu, najbolje slano pecivo, najbolje kolači, bit će izabra najbolji štand, također birat će se i najlepša pastirica, sva 3 dana u 3 različite kategorije. Očekuje nas i bogat kulturno-umetnički program, pre svega radi se najpre petak imamo sabor gajdaša balkanskih zemalja, jedna manifestacija koja je prirodnim tokom došla da bude sastavni deo Belmužijade. Gajde specifičan instrument koji se također vezuje za svrljiški kraj, imamo majstore gajdaše, takođe ljude koji prave ovaj stari instrument. Takođe imamo ljude koji se predstavljaju u izvođenju narodnih pesama, narodnih običaja, dosta kulturno-umetničkih društava, što iz Svrljiga, što iz okolnih opština, ali i iz drugih zemalja. Takođe očekuje nas predstavljanja i modnih revija, naravno sve to u skladu sa etnotradicijom.
Ovde se u Svrljigu i okolini živi za Belmužijadu.
Mislim da je ovo velika manifestacija koja treba i dalje da se održava. Jeste ovo 10. jubilarna i trebalo bi da dođe veliki broj ljudi, kao što je bilo i ovih godina.
Treba li nešto menjati u programu?
Pa dobro, uvijek postoji mesta za neke promene, ali do sada je sve bilo kako treba i mislim da do sada ne bi trebalo ništa menjati.
Jedna dama.
Belmužijada je pravo zadovoljstvo za sve Svrljižane i naravno za mnogobrojne turiste koji dolaze iz zemlje, ali takođe iz inostranstva, i trebalo bi naravno što više ljudi da poseti. Svrljig živi za tu manifestaciju i nadamo se da će biti dobro kao i do ovih godina.
Evo, kao građanin Svrljiga ja mogu da kažem da je to veoma značajna manifestacija za sam grad Svrljig, jer privlači ljude iz različitih delova Srbije, čak iz inostranstva, i na taj način promoviše Svrljig na lep način.
Turizam, ekonomija?
I jedno i drugo. Prvenstveno da.
Šta kaže ekonomista? Ima li zarade od Belmužijade?
Pa naravno, ugostiteljski objekti koji su
na Belmužijadi,
jeste, znači omogućavaju lokalnom stanovništvu, preduzetnicima da za vreme trajanja Belmužijade uveću svoje prihode i ostvare neku malo veću zaradu u odnosu na period pre i posle Belmužijade.
Belmužijada u Svrljigu 31. jula, 1. i 2. avgusta. Iz Svrljiga za Radio Beograd 1, Slađana Đorđević.
je muzika za do pred kraj. Ovo je muzika za kraj i pevac. Dva minuta je do 9 časova. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovog jutra probudili uz Radio Beograd 1. Za vas od 6 do 9 na realizaciji jutarnjeg programa radili muzička urednica Katarina Epštajn, ton majster Srđan Đorić, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Za nešto manje od 2 minuta, odmah posle gonga, vesti u 9 prvog programa radija, a sa vama Jelena Perendija i Vlada Mihajlović. Zato poziv da ostanete na našim talasima. Prijetno.